Šiuo metu Lietuvoje lygiai 10 valandų. Su jumis Marijos radijas.
Laida aktualijos.
Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie epilepsijos ligą. Kalbinsime Lietuvos Caritas projekto epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras vadovę socialinių mokslų daktarę Poliną Šedienę, bei šią laidą ves Lietuvos Caritas bendradarbis Gediminas Salvanavičius. Šiandien išties kalbėsime tema, kuri yra labai aktuali visuomeniai, bet turbūt nedaug kas žino, arba tik tais yra girdėjęs apie šią ligą. Ir nedaug kas žino apie šios ligos mastą, pasekmes ir galimybės išgyti. Ar galėtume plačiau papasakoti, iš ko kilo šis projektas, nes Carito veikla paprastai asocijuojama su socialinė pagalba įvairia, ir šis projektas yra gan naujas Carito veiklai.
Reikia pažymėti, kad epilepsijos liga ir epilepsija sergantys žmonės vis dar yra stigmatizuojami, pati liga mistifikuojama ir mūsų visuomeniai trūksta žinių apie šią ligą, apie šios ligos psichosocialinės pasekmes ir jų įveikimo galimybės. Lietuvos Caritas visuomet rūpinosi tomis žmonių grupėmis, kurios yra kažkiek kartai pamirštos, mažai akcentuojamos visuomenėje, tai epilepsija yra viena iš tokių ligų, apie kurią mažai kalbama. Žymiai mažiau negu apie tokias ligas kaip živ ar dar kažkokias, o tuo tarpu skaičių žmonių, sergančių šią ligą arba potencialiai galinčių susirgti, yra tikrai didelis. Pasaulyje sergančių epilepsija yra 50 milijonų, Europoje 15 milijonų, Lietuvoje 2000 žmonių, tiek suaugusių, tiek vaikų. Kauno, vien tik Kauno mieste 400 vaikų yra sergančių epilepsija. 5% žmonių gali patirti bent vieną priepuolį savo gyvenime. Todėl apie epilepsiją kalbėti yra aktualu ir kalbėti būtent apie psichosocialinės pasekmes ir jų įveikimą. Nes, kaip žinome, medicina yra tikrai toli pažengusi ir turi labai tvirtus gydymo, diagnozavimo būdus, efektyvius, nes 65% sergančių epilepsiją žmonių yra išgydomi medikamentų pagalba, o taip pat ir chirurgijos būdu.
Minėjote apie medicininę pagalbą sergantiems epilepsiją. Gal galite plačiau pasakyti ir apie psichosocialinę pagalbą? Kokia jos esmė?
Taigi, epilepsija sergantys žmonės dažnai patiria tokią socialinę izoliaciją dėl baimės viešoje vietoje patirti priepuolį. Dėl to dažnai jie lieka namuose ir kartais net ir nepasiekia gydytojo. Taip pat vaikai sergantys epilepsija labai dažnai gali patirti tėvų hiperglobą ir dėl to auga nesavarankiškais. Ir tuomet čia gali įsijungti socialinis darbas arba socialinė pagalba, kurio tikslas yra įgalinti žmonės pasirūpinti savimi, siekti kuo didesnio savarankiškumo ir atkreipti dėmesį bei puoselėti teigiamas savybes arba stipriasias puses ir gebėjimus tų žmonių, kad jie galėtų save įtvirtinti, pasitikėti savim ir keisti savo gyvenimą. Nes epilepsija paliečia labai įvairias žmogaus gyvenimo sritis – studijas, darbą, šeimą, tarpusavio santykius, tėvystę ir įvairių sukelia psichologinių tokių pasekmių, kaip ir sakiau, nepasitikėjimo savimi, baimių. Taigi, Lietuvos Caritas siūlo naujo projekto paslaugas, kurių vienas iš tikslų yra teikti psichosocialinę pagalbą, psichosocialinį konsultavimą. Tai yra, žmonės gali būti konsultuojami įvairiais psichologiniais ir socialiniais klausimais. Į mus gali kreiptis sergantys epilepsija žmonės, jų šeimos nariai, jeigu epilepsija serga vaikas, tai tėvai, ir gauti individualias konsultacijas įvairiais rūpimais klausimais.
Prieš kalbant apie konkrečias paslaugas, kurias teikia jūsų centras, norėsiu jums užduoti tokį klausimą. Dažnas mūsų ar gatvėje, ar tai prekybos centre, ar kitoje vietoje pastebėjo žmogų, kurį ištiko epilepsijos priepuolis. Kaip atpažinti, kad jį būtent žmogus, kuris parkrito ar traukuliai yra, kaip atpažinti, kad tai yra epilepsijos priepuolis, kaip ir jam padėti?
Taigi, pirmiausia projekto užduotis tai yra šviesti, informuoti visuomenę, kad visuomenėje susidaręs toks vaizdas, kad epilepsija pasireiškia vienintelė priepuolio rūšimi. Tai tuo generalizuotu vadinamu dideliu priepuoliu, kai žmogus netenka sąmonės, jį ištinka konvulsijos, seilėtekis, tačiau epilepsijos priepuoliai gali pasireikšti labai įvairiai. Literatūroje yra priskaičiuojama apie 80 galimų priepuolio pasireiškimo vaizdų formų. Patys priepuoliai yra skirstomi į dvi pagrindinės rūšis, tai generalizuoti ir daliniai. Generalizuotam priepuoliui priskiriamas tas, apie kurį mes kalbėjome. Tačiau galimi ir labai trumpi sąmonės netekimai, apsansai, kuriuos ypatingai svarbu atpažinti vaikiškame amžiuje, nes labai dažnai, kai akimirksniu išsijungia sąmonė, gali būti pagalvojama, kad vaikas nesugeba sukoncentruoti dėmesio, kad jisai negeba susikaupti. Ir tuomet vaikas bus apkaltintas dėl to, ko jis iš tikrųjų nepatiria. Tai gali būti priepuolis. Todėl pastebint kažkokius sąmonės trumpus sutrikimus, kažkokius elgesio modelius, kurie nėra būdingi šiaip normaliai, reikėtų kreiptis pas neurologą. Taip pat įmanomi tokie priepuoliai, kurie pasireiškia skonio pakitimu, pojūčiais įvairiais klausa ir nekontroliuojamais rankų kojų trūkčiojimais ir gali išlikti sąmonė. Kartais žmonės jaučia tokią priešpriepuolinę aurą vadinamą ir jie gali žinoti, kad jiem artėja priepuolis. Žodžiu, būnantiems šalia labai svarbu išsiaiškinti, jeigu žinoma, kad žmogus patiria priepuolius, kokie jų rūšis, kaip jie vyksta, kokios pagalbos jam reikia.
Sakykite, visgi, kokia pirma reakcija turėtų būti išvydus žmogų ištiktą epilepsijos priepuolio?
Taigi galim pakalbėti apie tai, kaip elgtis priepuolio metu. Tai reikėtų laikytis tokių taisyklių. Nusiraminti, saugoti nuo sužeidimų, padėti pagalbę ar audinį po galvą, patraukti netoli esančius daiktus į šoną, esant dideliam priepuoliui, kiek galima greičiau paversti ligonį ant šono, kad burnoje esantis skystis ir maistas ištekėtų iš burnos ir nebūtų įkvėptas. Likti šalia, kol neatsiras aiški sąmonė, pasiūlyti pagalbą. Kiekvieno priepuolio metu nebūtina kviesti greitąją pagalbą. Svarbu išsiaiškinti, kaip paprastai vyksta priepuoliai, ar jaučiamas priepuolio artėjimas, ar turime šalia savęs priepuolio metu reikalingi medikamentai, kada reikia šiuos medikamentus vartoti, ar buvo tokių atvejų, kad priepuolis nesibaigtų. Taigi, turint tokius duomenis, žinias, galima greitosios pagalbos nekviečiant padėti ištikusiam patiriančiam priepuolį žmogui.
Iš tikrųjų, minėjote, kad sergantys epilepsija, jų artimieji, pirmiausia, susiduria su medikais ir psichosocialinė pagalba vis dar yra retenybė Lietuvoje. Kaip yra kituose kraštuose?
Šiaip daugiausia žinių turiu apie epilepsijos centrus Vokietijoje. Vienas iš tokių centrų yra ir mūsų projekto partneriai. Taigi, epilepsijos centruose yra teikiama visa apimanti pagalba sergantiems epilepsija. Tai yra, kartu dirba tie gydytojai, psichologai, psichoneurologai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir teikiamos labai įvairios paslaugos, tiek medicininės, tiek nemedicininės. Nuo pat gimimo iki mirties žmogus gali gauti paslaugas epilepsijos centre. Tai yra ir vaikų darželiai, ir klinika, kur gydoma, diagnozuojama, nustatomas gydymas, bet taip pat ir vaikų darželiai, ir specialiosios mokyklos, taip pat gyvenimo namai, ir tiek pat centre gali gyventi žmonės, ir yra prižiūrimi butai centro iš išorėje, mieste gyvena. Tuos žmonės retkarčiais aplanko socialinis darbuotojas. Ir taip pat pagyvenusiems žmonėms tie gyvenimo namai, tiek prižiūrimi būstai, apsaugoti būstai. Labai didelis pasirinkimas paslaugų, tai ir ergoterapija, ir reabilitacija, ir socialinio darbuotojo konsultacijos, tokie psichosocialinio konsultavimo centrai, kur žmonės gali ateiti pasikalbėti apie savo išgyvenimus, patiriamas baimes, ar realius socialinius dalykus, kaip pavyzdžiui, kokią mokyklą parinkti vaikui, į kokį darželį jam būtų geriausia eiti, kaip bendradarbiauti su mokytojais, su gydytojais ir įvairiausių kitų temų, kuriomis galima kalbėtis centre. Be to, Vokietijoje yra įteisinti mokymai epilepsija sergantiems žmonėms, kuriuos planuojame ir mes vykdyti. Tie mokymai skirti žmonėms, kurie serga epilepsija, nes tyrimai parodė, kad net ir patys sergantys kartais neturi pakankamai informacijos apie ligą, taip pat galbūt trūksta kažkokių ir medicininių žinių, bet taip pat ir supratimo apie savo socialinę situaciją, apie socialinio gyvenimo pagerinimo galimybes, tai tų mokymų metu yra būtent skiriamas dėmesys šiems dalykams.
Kągi, belieka tikėtis, kad daugelis šių paslaugų anksčiau ir vėliau ateis ir į Lietuvą. Sakykit, kaip keičiasi mūsų valdžios požiūris į epilepsijos problemą ir teikiamų paslaugų kokybę?
Taip, yra naujas teisinis dokumentas, tai neįgaliųjų socialinės integracijos programa 2013-2018 metams, kur yra atkreiptas dėmesys ir į epilepsiją sergančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimą. Atsižvelgta į Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas ir į taip pat Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos skyrių, kuriame pranešama apie tai, kad epilepsija yra vis dar likusi visuomenės šešėlyje ir kad būtina apie ją kalbėti, reikia atvirumo ir vystyti paslaugas ir patiems sergantiems, ir jų šeimos nariams, ir taip pat informuoti visuomenę.
Gerbiama Paulina, sakykit, kokias naujoves įnešė šis projektas, dirbant su sergančiais epilepsija ir jų artimaisiais Lietuvoje?
Pirmiausia, tai reikėtų paminėti socialinio darbuotojo profesiją, kuri yra sąlyginai jauna ir vis dar tebevystoma Lietuvoje. Ir socialinis darbas epilepsijos srityje, tai būtų tokia nauja profesinio lauko sritis, kurioje galima būtų ieškoti savo identiteto ir plėtoti socialinės paslaugas. Mūsų centre atlieka praktiką socialinio darbo studentai ir dirba socialiniai darbuotojai. Teikiamos paslaugos yra būtent socialinio darbo srityje, socialinio darbo metodai. Tai yra darbas su individu, galima konsultuoti individualiai žmogų ir yra konsultuojami. Taip pat socialinis darbas su grupėmis. Šiuo metu yra veikianti savitarpio pagalbos grupė, kurią lanko 5 epilepsiją sergantys suaugę žmonės. Labai norėtume, kad šita grupė plėstųsi, dalyvautų daugiau žmonių, nes šioje grupėje galima atvirai kalbėti apie ligą, apie savo išgyvenimus, susirasti draugų, pasidalinti informaciją ir ieškoti kažkokių sprendimų esant gyvenimo problemoms. Taip pat labai svarbi užduotis Lietuvos karito projekto, tai yra konsultuoti įvairių organizacijų darbuotojus, tiek socialinių, tiek švietimo organizacijų, kurie turi kontaktą su epilepsija sergančiais žmonėmis. Tai liečia ir socialinės globos namus, ir mokyklas, ir darželius, ir į mūsų centrą gali kreipti minėtų organizacijų ir kitų atstovai ir gauti taip pat konsultaciją, patarimų ir taip pat mokymus. Kas yra dar nauja, kad mes organizuojame mokymus įvairių mokyklų studentams, aukštųjų mokyklų studentams, supažindinam su epilepsija ir psichosocialinėmis jos pasekmėmis ir kaip elgtis priepuolio metu. Ir taip pat mes organizuojame seminarus bei mokymus organizacijose, kurios to paprašo. Tai taip pat organizuojame studentų praktiką. Tai ir socialinių darbuotojų, ir sociologų. Pavasarį priimsime iš Vokietijos praktiką į socialinę darbuotoją, besimokančią Dresdene.
Sakykite, kur derėtų kreiptis sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems, taip pat vyrių institucijų atstovams, norintiems daugiau sužinoti apie šią ligą ar pagalbos formas. Kokiu elektroniniu paštu telefonu reikėtų kreiptis?
Tai yra projekto telefonas 864637802 ir internetinis adresas caritas.epilepsija@gmail.com. Tačiau bet kada informaciją galima rasti bendrame karito tinklalapyje caritas.lt ir apie projektą yra pateikiama visa informacija šiame tinklapyje.
Mili radio klausytojai, turime atsisveikinti trumpai muzikiniai pauzijai, po jos grįšime ir tęsime mūsų pokalbį. Sveiki sugrįžę, mėly Marijos radijo klausytojai. Priminsiu, kad šiandien kalbame su Lietuvos Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro projekto vadove socialinių mokslų daktarė Polina Šedienė. Gerbiama Polina, šiek tiek daugiau papasakot apie centro teikiamas socialinės paslaugas.
Tai aš jau minėjau, kad centre yra suteikiama tikslinga socialinė ir psichologinė pagalba, sprendžiant įvairiapusiškas sergančiųjų epilepsiją vaikų ir suaugusiųjų bei jų šeimų problemas, kuriamos savitarpio pagalbos grupės sergantiems epilepsija ir jų šeimos nariams, vykdomi mokymai ir supervizijos valstybinėms, savivaldybės ir nevyriausybinėms, socialinių bei švietimo įstaigų darbuotojams, informuojama visuomenė apie epilepsiją, taip pat organizuojama praktika studentų. Taigi, individualių konsultacijų metu ir savitarpio pagalbos grupėje, kalbantis su sergančiais žmonėmis, išryškėja tos socialinės problemos, kurios egzistuoja vis dar mūsų visuomenėje. Galėčiau pateikti porą pavyzdžių, sakykime, apie visuomenės požiūrį į sergantį epilepsiją žmogų byloja tokia situacija, papasakota sergančios moters, kai ištikus priepuoliui troleibuse buvo tikrinami nuolatiniai bilietai ir priepuolio metu nesusiorientavus, sutrikus sąmonei, jinai negalėjo aiškiai pateikti visų dokumentų, neįgaliojo pažymėjimo, nuolatinio bilieto ir tokiu būdu jai buvo išrašytas baudos kvitas ir paimtas kažkuris dokumentas. Tai kitą dieną jinai kartu su savo motina vyko į būstinę ir aiškinosi dėl šios baudos išrašymo. Tai norėtųsi aišku, kad tokių įvykių ar situacijų būtų kuo mažiau. Kitas toks atvejis papasakotas, pavyzdžiui, apie studijas universitete. Juk dažnai būna, kad po priepuolio dar kitą dieną žmogus negalėtų iš karto laikyti egzamino, o jeigu jis yra numatytas, privalo jį laikyti. Ir žmogui kartais reikia laiko atsigauti po priepuolio. Patiria įvairius nemalonius pojūčius, ar tai galvos skausmus, ar tai kažkokius sąmonės atstatymo laikotarpis reikalingas. Ir čia nukenčia pažymiai ir nesudarytos sąlygos yra žmogui kažkaip savo mokslą ištęsti laikę, suderinti datas. Tiesa, norėčiau paminėti, kad šis centras yra Kauno mieste, tačiau telefonu arba internetu mes galime konsultuoti visos Lietuvos žmones ir organizacijas, kuriems rūpi epilepsija sergančiųjų gyvenimas, padėtis ir reikalai. Ateityje numatomi vizitai į kitus Lietuvos rajonus, bet tai galbūt vyks po pusmečio maždaug.
Taigi dar norime paraginti savo mielosios radijo Marija klausytojus kreiptis į epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą telefonu 8646378802 arba elektroniniu paštu caritas.epilepsija@gmail.com. Gerbiama Paulina, sakykit, jau kalbėjote apie tai, kad visgi reikėtų šviesti visuomenę, kaip elgtis su sergančiais epilepsija, ir turbūt reikėtų pradėti nuo mokyklos.
Taip, ir labai svarbu, kad pedagogai gautų taip pat žinių ir informacijos, bet ir jie bendradarbiautų su tėvais, bendradarbiautų su gydytojais. Juk ištikus priepuoliui mokykloje, pedagogas gali būti tas žmogus, kuris mato priepuolį nuo pradžios iki pabaigos. Ir jo stebėjimas priepuolio trukmės ir įvairių priepuolio pasireiškimo dalykų gali būti labai naudingas tiek diagnozuojant, tiek skiriant gydymą. Ir ko tikrai trūksta mūsų visuomenėje, tai tarp institucinio bendradarbiavimo ir aišku žinių. 2013 metais vykčiau tokius mokymus Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, dalyvavo apie 20 pedagogų iš įvairių ugdymo įstaigų, iš visos Lietuvos ir manau, kad šią praktiką reikėtų tęsti ir iš tiesų reikalui esant, mūsų projekto specialistus galima pasikviesti į mokyklą ir galima taip pat surenkti, organizuoti ir įgyvendinti kažkokį mokymą, kuris yra aktualus, nes pedagogas turėtų žinoti, kaip kalbėti su tėvais, kaip informuoti klasę apie tai, kas įvyko, netgi galbūt organizuoti kažkokias klasės valandėles apie įvairias lėtinės ligas, tame tarpe ir epilepsiją. Nes iš tiesų, kai vyksta priepuolis ypač netikėtai pirmą kartą, tai stresą patiria visa aplinka. ir mokiniai, ir mokytojai, didelis pasimetimas, nežinojimas, aibė klausimų, ką daryti. Tai truputį daugiau turint žinių, informacijos, šitas baimės galima sumažinti. Ir pačiam vaikui, kuris patyrė priepuolį, kviečiama greitoji pagalba ir įsivaizduokite, vaikas grįžęs namo pasakoja, kas įvyko, įsigandė ir tėvai, todėl kalbėjimas pedagogų su tėvais, aptarimas ir kaip elgtis priepuolio metu, ir kaip paaiškinti klasės draugams, ir kaip planuoti netgi mokymą, kad būtų akcentuojamos sergančio epilepsija vaiko stipriosios pusės. Tai yra labai svarbu kalbėtis ir domėtis, žinoti, kiek galima daugiau.
Sakykite, kaip sekasi bendradarbiauti su valstybės institucijomis?
Tai tik pradėjus projekto veiklą, informavome Kauno miesto savivaldybės socialinės rūpybos skyrių, kad egzistuoja tokios paslaugos epilepsija sergantiems žmonėm. Ir projekto skrajutė buvo nusiuntinėta į vairias Kauno miesto nevyriausybinės organizacijas. Tačiau turiu pasakyti, kad tokio tikrai tampraus bendradarbiavimo ar kažkokio tai labai fiksuoto, tikslingo kol kas dar neišplėtojome. Užmezgėme kontaktą su Vilniaus Žirmūnų profesinės reabilitacijos centru, kuriame mokosi nemažai epilepsija sergančių žmonių. Galbūt įvykdysime, planuojame mokymus epilepsija sergantiems, kurie padėtų jiems įsidarbinti arba jaustis labiau pasitikinčiai savim, darbinantis, ieškant darbo. Taip pat bendradarbiaujame su Vilniaus kolegija. Studentams buvo pravestas seminaras, jame dalyvavo ir dėstytojai. Su Vytauto didžiojo universiteto studentais turėjome taip pat seminarą, kuriame jie galėjo susipažinti su epilepsijos psichosocialinėmis pasiekmėmis, socialinio darbuotojo įsigalinimo šiame lauke galimybėmis. Taigi po truputį kontaktai mezgami ir judame į priekį.
Ar teisingai supratau, kad visgi sėkmingam epilepsijos gydymui reikalinga taikyti ne tik medicininės priemonės, tačiau ir psichosocialinės?
Taip, tai yra labai svarbu. Nes, kaip ir sakiau, žmogui gali reikėti informacijos ir konsultacijų susijusių su jo studijomis. Labai dažnai darbdavys išsigąsta, gali žmogus netekti darbo arba nepasitikėti savimi. Čia galėtų socialiniai darbuotojai užmegzti kontaktą su darbdaviu ir informuoti, daugiau suteikti informacijos apie tai, kaip vyksta priepuolis, ką daryti, kaip padėti, galų gale, kaip pritaikyti tą darbo vietą, kad žmogus nesusižeistų arba kuo mažesnė rizika susižeisti būtų.
Ar jūsų centro teikiamos paslaugos yra nemokamos?
Taip. Centro teikiamos paslaugos nemokamos visos, tiek konsultacijos individualios, tiek darbas su grupėmis ir organizacijų konsultacijos ir pedagogų mokymai iki šiol vyko nemokamai.
Ir minėjote, kad iš visos Lietuvos gali žmonės skambinti, rašyti elektroninius laiškus, būtent klausti apie epilepsiją, apie pagalbos būdus ir tiesiog konsultuotis, taip?
Taip.
Radijo klausytojams norėčiau priminti dar kartą telefoną, kurie galėtų skambinti ir konsultuotis dėl artimųjų sergančių epilepsiją, dėl epilepsijos įvairių formų, dėl galimybės gauti pagalbą. Tai būtų telefonas Kaune 8646-37809. Dar kartą priminsiu elektroninio pašto adresą caritas.epilepsija@gmail.com.
Dėkoju už jūsų domėjimąsi ir kviečiu tikrai visus žmonės, kuriems rūpi epilepsija sergančiųjų gerovė, kurie patys išgyvena kažkokias ligos pasekmes, ar tiesiog nori pasikalbėti apie save, savo gyvenimą, ar nori susipažinti su kitais žmonėmis, kurie serga epilepsija. Kviečiu tikrai kreiptis į mūsų centrą telefonu, kurį paminėjo Gediminas. Aš dar kartą pakartosiu telefoną 864637802 ir internetiniu adresu caritas.epilepsija@gmail.com. Taigi, mielai atsakysime į jūsų klausimus, mielai priimsime pokalbį ir ieškosime kartu kažkokių bendrų pagalbos būdų, sprendimo formų, jeigu kyla klausimų ar rūpesčių.
Dėkojame radio klausytojams ir iki kitų susitikimų.
Iki kitų susitikimų.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Su jumis Marijos radijas. 10:34, 11:00 Aukštyn širdis laida iš ciklo Jo žaizdomis išgydyti. Tema palaiminimo reikšmė ir galia, kaip priimti palaiminimą ir išsaugoti jo vaisius. Vedėja bendruomenės gailestingumo versmė vadovė Vilma Karvelienė. 12:00 šventosios mišios iš Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios.
It's hard to believe he has come.
Oh, Harry tried to destroy him, but was deceived on every hand.
And so it is with man. Some refuse to believe.